Бәшінші бап. Сирия патшасының Нағаман атлы бір феркердесі барды. Ол женабының өңіні ең аврайлы хемді ең үлі хорматы ее болын адамды. Чүнкі Рэб Нағаманың үсті білен Сирия еңіш веріпті. Бұ батыр егіт еқоншылы дері кетелінен езір чеккерді. Сириялылар Исраилі чодышорын бейріні бір Исраилі ғизағады етір алыптылар. Bu gyjagat Nagamanyň aýalynyň hyzmatyna berlendi. Bir gün şol gyjagat bekatyna: "Wah, meniň jenabym Samaria şäherine ki peýgamberiň ýanyna gitdi. Ol Nagamanyň derketelini bezererdi" diýdi. Onsoň Nagaman paçanyň ýanyna gidip, oňa Israýly gyjagatyň aýdym datyryny gürrüň berdi. Siriýa paçasy oňa: "Bar git. Мен Исраил патшасына сенің білін хат кем яулайын, дейді. Нағаман 17 батман күміш, 6000 алтын тенге, хемде 10 лай егін ешік алып, Исраил патшасының яғына кетті. Нағаман хаты Исраил патшасына кетіріп берді. Хатта шейлі дейліп ядыланды. Шу хаты оқап, менің хызматкәрім Нағаманы сенің яғына ибірендігін білердің. Сен оны дері кетелінен безер. Israil paçaty bu xatı okap. Can alıp can berer ýaly men Hudaý mi? Näme üçin bu adam ýanyma adam ýollap, onu deri ketelinden utulup diýer. Ol meniň bilen dawalaşmagy bahana gözleýär diýip ýakasyny ýyrtyp gyýgyrdy. Hudaýyň adam Eliýasa Israil paçasynyň ýakasyny ýyrtanyny eşidip, onuň ýanyna bir habarçy ýollap. Sen näme ýakany ýyrtan bolýaň? Nagaman meniň ýanyma gelip, Israýylda bir peýgamberiň bardygyny bilsin, diýdi. Şeý diýip, Nagaman atlary we söwüş arabalary bilen gelip, Eliýasanyň öýüniň eşigine durdy. Eliýasa onuň ýanyna bir habarçy ýollap: "Gitde Yordan deriýasynyň suwuna 7 gedek ýuwun. Şonda sen keseliňden taplanyp täminlenersiň", diýdi. Emma Nagamanyň muňa gahary gelip şeýle diýdi: "Ol meniň üçin hökman daşary çykyp, ýanymda durup öz Hudaý Rebbe dilek edip, elini ýokançly deri ketelli ýeriň üstüne goýup, ony bezerer öýtdim. Damaskyň Abana we Parpar deriýalary Israil suwlarynyň barynyň oňa dälmi näme? Men şol deriýalarda ýuwunyp, täminlenip bilmeýärmi näme?" Nagaman ýerine öwrüldi de gaharly gitdi. Emma Nagamanyň hyzmatkärleri onuň ýanyna gelip: "Ey atamız, eger peygamber sana bir kıyın iş buyuran oldu, sen onu etmez midin? Onun sana bar aydan dadi, yuvunno təmiz bol. Bu dağın hemecik," dediler. Şey dip, Nagaman gidip, Hudaýyň adamının aydışı alı, 7 gedek Yordan deriyatına çümüp çıktı. Şonun son, onun teni yaş oğlunun teni alı olup, ol keselinden saplanlı ve təmiz oldu. Onsoň Nagaman ýanyndakylar bilen bile Hudaýyň adamynyň ýanyna dolanyp bardy. Ol gelip Eliýasanyň öňünde durup: "Menini tutuş ýer ýüzünde Israýylyň Hudaýynyň başga hiç bir Hudaýyň ýokdugyny göz ýetirdim. Haýiş edýärin, bu gulun peşkeşini kabul edäý," diýdi. Eliýasa: "Huzuruna hyzmat edýän Rebbimden and içýärin, men hiç zat aljak däl," diýdi. Nagaman Eliýasa peşkeşi al diýip näçe ýalbarsa da ol almakdan boýun gaçyrdy. Onsoň Nagaman şeýle diýdi: "Eger peşkeşi kabul etmejek bolsaňyz, onu goý bu gulunu Israýyldan 2 gatry ýüki toprak berilsin. Çünki bu gulun mundan beýlek diňe Rebbe sadakalar we ýakma gurbanlyklaryny hödürler. Emma Reb meni şu işde bagyşlasyn. Jenabym tejde etme üçin Rimmon butxanatyna girenne meniň elimden ýapyşýar. Şonda men hem Rimmon butxanatyny onuň bilen sejde etmeli bolýaryn. Men ol ýerde sejde edenimni goý Reb men gulumy bu iş üçin bagyşlasyn," diýdi. Eliýasa peýgamber: "Arkaýyn gidiber," diýip Nagamany uratdy. Nagaman Eliýasanyň ýanyndan gaýdyp biraz ýol geçipdi. Hudaýyň adamy Eliýasanyň hyzmatkäri Geýhazy: "Meniň jenabym bu Siriýaly Nagamana rehim edip, onuň özüne getiren peşkeşini kabul etmedi. Rebden andı çeyarın. Men onun iğdinin ılgap gidip, onun bir dağıtır alayın, diyen fikre geldi. Şey dip, Geyhazi, Nagaman'ın iğdinin gitti. Nagaman, kimdir birinin iğdinin ılgap geliyenini görüp, onu karşılama uçuyun arabadan öküp düştü de, eğilik midir, deyip sorudu. Geyhazi şeyle cevap verdi. Eğiliktir. Menin cenabım, Efraim dağlık yurdunun peygamberler toporunun iki tanesi Edilşuvat menin yanıma geldi. Şolara gayret edip, bir yarım batman tövürü kümüş bilin, iki lay eşik beray, deyip, meni senin yanına yiverdi. Nagaman, üç batmanın artık edip alay deyip, Geyhaza öz diyen ettirdi. Nagaman üç batmanın kuvrak kümüşü iki kalta salıp, kaltanın ağzındandı. Ol oları iki lay eşik bilin öz İki hizmetkarın elini tutturdu. Nagaman'ın hizmetkarları bu haltaları götürüp Geyhazi'nin önünden yürüp gittiler. Olur galay etellerini Geyhazi haltaları Nagaman'ın hizmetkarlarının elinden alıp öyde gidildi. Geyhazi hizmetkarlarıyla hoşlaşıp oları yerlerine uğrattı. Geyhazi cenabının yanına varıp onun önüne durdu. Elyaşa onun Geyhazi sen nerede buldun? Deyip doğrudu. Geyhazi hem, kulun hiç yere de gitmedi, deyip cevap verdi. Emma Elyaşa kahırlanıp, Nagaman seni karşılamak için arabasından düşündü. Men ruhta senin bilen değil miydim? Bu kümüş evin eşik, zeytundur üzüm bağları, koyullar, öküzler ve kullardır kırnaklar alınan vakti mi neyme? Sonun için hem, Nagaman'ın deri keseli, Senden ve senin neslinden hiç kaçan ayrılmasın, dedi. Şey deyip Geyhazi, Garyali, Duak, Dirkeseli bilen, Elyaşa'nın yanından çıkıp kayıttı.